Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητο, ελπίδα της αληθείας του πανταχού παρών και τα πάντα πληρών. Ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, αληθέα και σκήνος των ημίν και καθάρισου τη μάσα βάση και λίδος και σώσουν αγαθέ της ψυχάς ημών. Καλησπέρα. Βρήκαμε ένα άλλο πάλι κείμενο πολύ σημαντικό από το βιβλίο που διαβάζουμε και για να το δούμε σήμερα. Λέει, για να κάνω μια εισαγωγή, ότι όταν ο άνθρωπος απομακρυνθεί από το δρόμο της ζωής, όταν ο άνθρωπος εκπέσει από τη σχέση του με τον Θεό, τότε έρχονται οι πειρασμοί για να τον επαναφέρουν. Έρχονται τα δυσάρεστα πράγματα που λειτουργούν τελικά αυτά ως αφορμές επιστροφής και θεραπείας. Όπως βλέπουμε και στην παραβολή του ασώτου Υιού που διαβάσαμε χθες, το αδιέξοδο στη μακρινή χώρα και τα συμπτώματα της απομάκρυσης του χωρισμού, που ήταν θάνατος πνευματικός, λοιμός μέγας, τον έκαναν να επιστρέψει. Και συνήθως εκεί που περνάμε καλά ξαναγυρνάμε. Όταν ο άνθρωπος έχει εμπειρία της χαράς, όσο και να απομακρυνθεί, τότε θα επιστρέψει. Και είναι πολύ σημαντικό να περνάμε καλά στη σχέση μας με τον Θεό. Να έχουμε ζήσει δηλαδή την χαρά. Αυτό είναι η θεραπεία μας. Έτσι λέει, όταν επιστρέψει ο νυφάλιος άνθρωπος στις κοσμικές του αντιλήψεις, όταν λέει κοσμικές αντιλήψεις δεν είναι η κοινωνική συναναστροφή, αλλά η ζωή που δεν έχει μέσα της φως, που δεν έχει Θεό, τότε η ζωή πάβει να είναι πνευματική. Τα έργα του, οι λόγοι του, τα φρονήματά του, οι έννοιες του, οι λογισμοί του, τα κίνητρα της ζωής του πάβουν να είναι απόρρια του θεϊκού εμφυσίματος. Παρά τα αυτά, λέει, η πρόνοια του Θεού ενεργεί και σε αυτόν τον άνθρωπο, αν και ο ίδιος την βιώνει σε εγκατάλειψη Θεού. Ενώ λοιπόν η απομάκρυση μας φαίνεται να έχει τα συμπτώματα αυτά, να χανόμαστε, να γεμίζουμε λογισμούς, εν τούτης όμως ο Θεός δεν μας εγκαταλείπει, παρόλο που νιώθουμε την εγκατάλειψή Του, γιατί αυτά τα πράγματα είναι οι αφορμές που θα μπορέσουν να μας βοηθήσουν να ξυπνήσουμε. Και λέει, ποια είναι η πρόνοια του Θεού? Το ότι θα έχει στην περίοδο του θανατηφόρου ύπνου της ψυχής τους λογισμούς ως κέντρα. Κέντρο είναι η οξία αιχμή, η βουκέντρα, δηλαδή θα πληγωθούμε με τους λογισμούς και θα ξυπνήσουμε. Το βάσανο που θα έχουμε, η δοκιμασία που θα περάσουμε, οι θλίψεις τις οποίες θα έχουμε εξαιτίας της έλλειψης της ζωής, αυτό το ίδιο το σύμπτωμα της ασθένειάς μας, αυτό το ίδιο το σύμπτωμα της πτώσης μας γίνεται η αφορμή της θεραπείας μας. Γίνεται η αρχή, εάν θελήσουμε, της ανανέωσής μας, της επιστροφής μας. Και τα λέει πιο συγκεκριμένα. Ο άνθρωπος που απομακρύνεται και δεν είναι νυφάλιος και το οποίο το πνεύμα δεν αγρυπνεί για τον Θεό, κατά θεία συγκατάβαση, πρόνοια και αγάπη περιπίπτει σε μια κατάσταση όχι εξ Ιησού συνισταμένη αλλά αργαλέαν ανυπόφορη. Δηλαδή, όταν απομακρυνθεί ο άνθρωπος και πάβει να ζει μέσα στο πνεύμα του Θεού, τότε ζει μια κατάσταση η οποία δεν είναι εν Χριστώ, δεν είναι μια κατάσταση η οποία δεν είναι κατάσταση του Χριστού, αλλά μια ανυπόφορη κατάσταση. Ζει δυσάρεστα ο άνθρωπος. Δεν έχει αυτή την κατάσταση που τον ελευθερώνει. Πολλές φορές ζούμε αυτό και δεν μπορούμε να το ερμηνεύσουμε. Δεν είμαστε ζωντανοί μέσα μας, δεν έχουμε φως, δεν έχουμε δύναμη. Να δούμε πώς θα περιγράφει. Ποια είναι η κατάσταση αυτή λοιπόν, η ανυπόφορος, η αργαλέα όπως το λέει? Πέφτει ο άνθρωπος σε στενοχώρια. σε αγωνία, σε λίθαργο, σε κόπωση. Η αμαρτία λοιπόν, αν την ορίσουμε ως μια κατάσταση, αν θέλουμε να δούμε τι συμπτώματα έχει, κυρίως είναι αυτά. Μια εσωτερική κόπωση που αισθανόμαστε, μια ανορεξία για τη ζωή, μια κατάσταση λύθης που ξεχνούμε ποιοι είμαστε, από πού ήρθαμε και πού πάμε, μια αγωνία και μια στενοχώρια. Μπορεί οποιοδήποτε να δώσει μια ερμηνεία για αυτά, να τα αναλύσει ψυχαναλυτικά. Αλλά δεν είναι η απάντηση σε αυτό το ερώτημα. Και η ψυχανάλυση στην ουσία το σύμπτωμα μελετά. Η υπαρξιακή, η πνευματική αιτία όμως αυτής της καταστάσεως είναι κάποια άλλη. Γιατί η ψυχολογία μελετά το σύμπτωμα? Γιατί ακριβώς μπορεί να ερμηνεύσει από πού ξεκίνησε κάτι, αλλά δεν μπορεί να ερμηνεύσει γιατί είσαι αδύνατος στο να είσαι ευάλωτος στις περιβαλλοντικές συνθήκες. Αυτό που χρειάζεται να δούμε είναι κάτι πολύ βαθύτερο. Λοιπόν, ο άνθρωπος σε αυτή την κατάσταση δεν μπορεί να σηκώσει τα χέρια του, δεν μπορεί να περπατήσει, δεν μπορεί να κάνει μετάνοιες, δεν μπορεί να χαμογελάσει. Βλέπει το γέροντά του μοναχός και λέει μέσα του, άραγε θα μου κάνει πάλι παρατήρηση? Βλέπει ο άνδρας τη γυναίκα και αλλάζει δρόμο, πάει στο καφενείο. Βλέπει η γυναίκα τον άνδρα και αναρωτιέται με αγωνία, τι θα μου πει πάλι? Ότι είμαστε έτσι, δεν μπορούμε να σηκώσουμε ούτε τον εαυτό μας, ούτε τον άλλον, πολλό μάλλον τον Θεό. Είμαστε σε μια κατάσταση εσωτερικής αναπηρίας και δυναμίας. Μας φταίνει όλα. Δεν ησυχάζουμε. Ζούμε μια ταλαιπωρία. Αυτό είναι το σύμπτωμα του ανθρώπου που δεν έχει το πνεύμα του Θεού. Και δεν έχει το πνεύμα του Θεού γιατί απομακρύθηκε από τον Θεό. Και το πνεύμα του είναι ασθενικό. Είναι ταλέπορο. Είναι μιζεριασμένο. Και το κάθε τον ενοχλεί. Και ο άνθρωπος γίνεται ευέξαπτος, ευάλωτος. Εύκολα καταραίει στις καταστάσεις. Όταν του πάνε όλα μια χαρά είναι χαρούμενος. Με την πρώτη δυσκολία τον πιάνει η αγωνία, το στρες και διαλύεται. Δεν είναι όμως το πρόβλημα που δημιουργεί το στρες, το στρεσάρισμα. Δεν είναι το πρόβλημα που του γεννά την αγωνία. Είναι ότι δεν έχει μέσα του βάσεις για να είναι ισχυρός, δηλαδή ταπεινός. Δεν μπορεί να είναι ευλογημένος στα πράγματα, στα γεγονότα, στις καταστάσεις. Και αυτό γιατί δεν έχει ένα λόγο άλλο μέσα του δυνατότερο από τα προβλήματα. Γιατί λείπει ο λόγος του Θεού. Λείπει ο ίδιος ο Θεός. Ο Θεός είναι, όταν έρθει ο Θεός στην καρδιά μας, αιματώνεται ο οργανισμός μας, ζωντανεύουμε. Και γίνεται ο άνθρωπος ισχυρός, δηλαδή δεν τον πειράζουν οι καταστάσεις που ζει. Όταν λείψει το πνεύμα του Θεού, μας πειράζουν όλα. Δεν έχουμε δύναμη να κάνουμε τίποτα. Θέλουμε ένα απλό πράγμα εξωτερικό, να δούμε αν ο άνθρωπος έχει το πνεύμα του Θεού. Ο άνθρωπος που έχει το πνεύμα του Θεού δεν κουράζεται εύκολα. Δεν λυγίζει εύκολα. Δεν υποκύπτει εύκολα. Κάποτε είχε μια διαφήμιση. Λάστιχα πιρέλι, δεν κλατάρει. Δεν κλατάρει ο άνθρωπος. Το ότι κλατάρουμε είναι κατάσταση εγωισμού. Κάποιος λέει είναι ευαίσθητος. Όχι, εγωιστής είναι. Και θέλει να το βρει τα πράγματα όπως θέλει και δεν αντέχει. Ούτε τα πάθη του αντέχει. Ο ταπεινός και τα πάθη του αντέχει και λέει είναι ευλογημένο. Όταν όμως λείπει ο Θεός από μέσα μας, ο άνθρωπος λειτουργεί με το εγώ του. Λειτουργεί με τις αγωνίες του, με τα άγχη του, με τις στενοχώριες του. Αυτό όμως το δυσάρεστο γεγονός μπορεί να γίνει αφορμή θεραπείας μας. Η θλιβερή αυτή κατάσταση της λύπης ονομάζεται ακιδεία. Τι είναι η ακιδεία? Είναι μια βαριεστημάρα που ζούμε. Που είναι δυσάρεστο αυτό το πνεύμα. Κυρίως Κυριακή απόγευμα σε πιάνει. Το μεσήρι μπορεί και να έχεις κοινωνήσει και όλα να είσαι μια χαρά. Έχεις μια αισιοδοξία, θα πας στο καφενείο, θα πας να φας και φαγητό. Είναι η παρέα μετά όταν φύγει, όλο αυτό ξεφουσκώνει το όλο. Μετά αρχίζει να σου ρουπώνει, θα ακούσεις τους αγώνες, θα δεις και τις ειδήσεις, ψυχοπλάκωμα τέλος. Μετά άλλη μέρα πας δουλειά. Δεν δικαιολογούμε ούτε μια στιγμή να μην έχουμε ζωντάνια. Πώς είσαι όταν ήσουν κοινωνάς, να είσαι πάντοτε έτσι. Γιατί δεν συμβαίνει αυτό? Γιατί είμαστε τεμπέληδες και δεν θέλουμε να αντισταθούμε σε αυτό το πράγμα. Τρομάζουμε με την ιδέα να σηκωθούμε, να διαβάσουμε, να προσευχηθούμε ή να ενεργοποιηθούμε. Μας φαίνεται βουνό. Πού να σηκωθώ τώρα, είμαι και κουρασμένος. 6 μέρες δουλεύω, μια Κυριακή έχω. Ο καθένας βρίσκει μια δικαιολογία να πει ότι τόσες είναι οι αντοχές μου. Και το κάνει αυτό για να μην ενεργοποιηθεί εκεί που πρέπει. Δηλαδή, ο έλεγχος του εαυτού μας είναι πάντοτε να έχουμε τη ζωντάνια, την κατά Θεό ζωντάνια. Και τότε πρέπει να αντισταθούμε. Τότε θα αβιάσουμε τον εαυτό μας. Τότε θα ενεργοποιηθούμε στην προσευχή μας. Αλλιώς θα ζούμε σε μια κατάσταση ακηδείας. Και πώς είναι η ακηδεία, την περιγράφει παρακάτω. Συνεχώς θέλω να ξεκουράζομαι και μετά πάω να φάω, να κουβεντολογήσω ή να κοιμηθώ. Ξυπνάω όμως και πάλι είμαι το ίδιο βαρύς. Κοιμάμαι, σηκώνομαι, δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Τρώγω για να μπορέσω να στηριχθώ, αλλά μόνο παχαίνω, χωρίς να βγαίνει τίποτε. Είναι ο καιρός, λέει, του θανατηφόρου ύπνου της ψυχής. Δεν το ονομάζει ο Άγιος θάνατο, αλλά θανατηφόρο ύπνο. Είναι μια κατάσταση καταθλίψεως, αγωνίας που με οδηγεί στον πνευματικό θάνατο και τότε προτιμώ να πεθάνω παρά να ζω. Προτιμώ δηλαδή να αποδέχομαι αυτή την κατάσταση παρά να αντιστέκομαι. Αυτή είναι η κατάσταση της πτώσης μας, όλοι την περνούμε. Άλλος λιγότερο, άλλος περισσότερο. Αυτό είναι το μέτρο που δείχνει πότε έχουμε Θεό και πότε όχι, πότε έχουμε πραγματική ζωή και πότε όχι. Δεν λύνονται αυτά τα πράγματα με τεχνικές μεθόδους αναπνών, εισπνών και εκπνών. Και ασκήσεις πάνω κάτω δεξιά-αριστερά, οκλαδούν και ανάσκελα και μπρούμητα. Αυτό χρειάζεται να μπει λόγος Θεού μέσα μας. Να βρούμε το πρόσωπό μας, να βρούμε ταυτότητά μας. Τα άλλα είναι παυσίπονα. Είναι ναρκωτικά που αρκώνουν την ελευθερία μας. Εμείς θέλουμε να ενεργοποιηθεί η ελευθερία μας. Αλλά αν είναι ενεργοποιημένη η ελευθερία μας σε αυτή την κατάσταση, τότε ζούμε τον πόνο και δεν τον αντέχουμε. Και προτιμούμε να νεκρώσουμε και την ελευθερία μας, να είμαστε παθητικά πρόσωπα παρά να λάβουμε την ευθύνη. Να συγκρουστώ με τον εαυτό μου, να ενεργοποιήσω το πρόσωπο μου, να φτιάξω σχέση με τον Θεό. Να γονατίσω, να συντρίψω τον εαυτό μου για να έλθει η ζωή ξανά μέσα μου, ξανά να ενεργοποιηθώ. Είναι βάναυσο για την ύπαρξή μας, αν αυτή τη θανατηφόρο κατάσταση την παραμυθιάζουμε με ψεύτικα φάρμακα, παυσίπονες καταστάσεις. Που αυτές είναι εναλλακτικές μορφές θανάτου, που είναι αδειώνεις του θανάτου μας. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Είναι μια κατάσταση λοιπόν. Όταν λοιπόν δεν παρακολουθώ τον εαυτό μου, να βλέπω τον εαυτό μου σε μια κατάσταση είναι. Όχι σε μια κατάσταση λογισμών, ψυχανάλυσης, μανίας. Είναι πάρα πολύ απλό αυτό. Να γυρίσω μέσα και να δω σε μια κατάσταση είμαι. Είμαι εντάξει. Χαίρομαι, έχω φως, έχω ζωή μέσα μου. Είμαι αναπαυμένος. Αυτό έχει ανάλυση το λογισμό μου. Δεν είναι λογισμοί, αυτή είναι κάτι άλλο. Όταν λοιπόν δεν παρακολουθώ τον εαυτό μου, τι σημαίνει? Πού σημαίνει ότι δεν παρακολουθώ τον Χριστό και τα βήματα του στην καρδιά μου, τότε οδηγούμε σε τέτοιες εμπειρίες. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Παρακολουθώ τον εαυτό μου σημαίνει παρακολουθώ τον Χριστό και τα βήματα του στην καρδιά μου. Όπως σε μία σχέση. Όταν που έχω μια σχέση, ερωτική σχέση, όταν παρακολουθώ τον εαυτό μου σημαίνει τι? Πώς νιώθει η καρδιά μου, τι σε πράξει η καρδιά μου, στην ουσία παρακολουθώ τον άλλο. Παρακολουθώ τη σχέση μου με τον εαυτό μου, σημαίνει παρακολουθώ τη σχέση μου, παρακολουθώ τον άλλο. Παρακολουθώ τον εαυτό μου, δηλαδή υπάρχει ο Χριστός μέσα μου. Εάν δεν είμαι σε αυτή την κατάσταση, αν δεν είμαι ενεργοποιημένος σε αυτή τη διάσταση, τότε θα ζω μέσα σε αυτή την πτώση, μέσα σε αυτό το θάνατο της ακηδείας και απλώς. Θα κορδεύω τον εαυτό μου και τους άλλους. Τότε μπορεί να είμαι εύστροφος, οξύνους, να φτιάχνω θέματα, να φτιάχνω σενάρια, να φτιάχνω υποθέσεις, να φτιάχνω αποδείξεις. Αλλά τι σημασία έχει? Ζωή δεν έχω μέσα μου. Είμαι μέσα στον θάνατο της ακηδείας. Πώς να αντισταθώ σε αυτό, πώς να ελευθερωθώ από αυτό? Έχουμε λόγω χάρη, λέει, ένα ζευγάρι πολύ αγαπημένο. Περιγράφω πώς είναι η κατάσταση αυτή. Έρχεται μία ατυχία, μία δυσκολία, μία αρρώστια. Ακολουθεί δεύτερη δυσκολία, μία πτώχευση, μία αντίθεση. Και βλέπεις ότι οι δύο σύζυγοι δεν μπορούν να βγάλουν μια σωστή κουβέντα από το στόμα τους. Έτσι γίνεται κάθε άνθρωπος όταν πέσει στην κατάσταση της λύπης, που είναι πολύ επικίνδυνη και την παθαίνουμε όλοι. Είναι οι δύσκολες ώρες της ζωής μας κατά τις οποίες λέμε «Με εγκατέλειψε ο Θεός». Αυτή η κατάσταση της λύπης που βουβαίνεις από τη συνεχώρια σου, διαλύεται το μέσα σου, δεν έχεις δύναμη να βγάλεις φωνή, δεν έχεις δύναμη να ενεργοποιηθείς, αυτή είναι μια πνευματική κατάσταση και οδηγείσαι σε μια αίσθηση εγκατάλειψης του Θεού και σε μια απόγνωση. Τότε λέει, θέλω να κάνω προσευχή αλλά δεν μπορώ. Θέλω να πω καλόν λόγο, σταματάει το λαρύγγι μου. Θέλω να σου προσφέρω ένα γλυκό, μέσα μου αντιδρώ. Θέλω να επισκεφθώ, προτιμώ τη μοναξιά μου. Έχω το βίωμα του πονεμένου ανθρώπου, του πληγωμένου ανθρώπου, του εγωιστή ανθρώπου ουσιαστικά. Είναι ένα κλείσιμο στον εαυτό μου που προκειμένου να νιώσω κάτι και να νιώσω μια δικαίωση, ασχολούμαι όλο με τον εαυτό μου. Αλλά πώς μπορεί αυτός ο άνθρωπος να έχει τους λογισμούς ως κέντρα διαγείροντας αυτόν? Ποιος μπορεί να χρησιμοποιήσει τους λογισμούς ως κέντρα για να τον ξυπνήσουν? Μόνο ο Θεός. Πώς θα γίνει αυτό αφού ο ίδιος δεν θέλει να ξυπνήσει? Διότι αν ήθελε θα έκανε προσευχή, αγρυπνία, θα ξυπνούσε αμέσως, θα άλλαζε η κατάστασή του. Ο άνθρωπος αμέσως αλλάζει όταν το θελήσει. Αλλά επειδή δεν θέλει, επεμβαίνει η αγάπη και η σοφία του Θεού. Να λοιπόν, είμαστε σε κατάσταση λύπης. Μια συνεχώρια μέσα μας πνίγει. Έχουμε τον πληγωμένο εγωισμό μας που είμαστε υπονεμένοι άνθρωποι, καταπληγιασμένοι άνθρωποι, δυσκολεμένοι άνθρωποι. Θα μπορούσαμε να ενεργοποιηθούμε. Δεν το κάνουμε. Τι γίνεται τότε? Λέει, τότε έρχεται η σοφία και η αγάπη του Θεού. Και τι λέει, μας δίνει μια μετεϊβού κέντρα ο Θεός, μας κεντρίζει, ξαφνιαζόμαστε, πηδάμε και αρχίζει η αλλαγή της ζωής μας. Μας δίνει δηλαδή πειρασμούς, κίνητρα, τα οποία μας αλλάζουν αμέσως. Ιδιαίτερα δε λογισμούς διαφορετικούς από τους δικούς μας. Έρχονται λοιπόν οι δοκιμασίες, οι πειρασμοί που λειτουργούν ως αφορμές αφύπνισης, ξυπνήματος. Γιατί δεν μπορούμε μόνοι μας. Γιατί είμαστε τόσο ράθυμοι, τόσο πεισματάριδες, τόσο κλεισμένοι στο εγώ μας και στο θέλημά μας, που επιμένουμε μέσα σε αυτή τη θλιβερή κατάσταση. Μας φαίνεται βουνό να αλλάξουμε. Και η σοφία του Θεού θέτει ως κίνητρα αυτά μέσα μας. Αφού δεν έχουμε ως κίνητρο τη ζωή, αφού δεν έχουμε ως κίνητρο την αγάπη, αφού δυστυχώς δεν έχουμε ως κίνητρο τη χαρά, γιατί δεν πιστεύουμε στη χαρά που μας δίνει ο Πατέρας, πιστεύουμε στη χαρά της μακρινής χώρας που βόσκει χείρους και τρώει ξυλοκέρατα, τότε έρχεται το αδιέξοδο της καταστάσεώς μας, έρχεται ο πειρασμός που λειτουργεί ως κίνητρο και να ενεργοποιηθούμε. Παιδί μου, μας λέγει, ποιος είναι ο λογισμός, τι ερχόμαστε και λέμε, ποιος είναι ο λογισμός που μας δίνει ο Θεός διαφορετικός από το δικό μας? Εμείς φτιάχνουμε μια κατάσταση ζωής που είναι λογισμοί μας. Θα κάνω αυτό και θα είμαι καλά. Θα οργανώσω τη ζωή μου αυτή και αν πετύχω αυτό, μια χαρά θα είμαι. Δηλαδή, αυτό αν το είχα, εγώ θα ήμουν αναπαυμένος. Αυτό ας είχα και δεν ήθελα τίποτα άλλο στη ζωή μου. Όλοι τέτοιες φαντασίες ζούμε. Και τι λέει, έρχεται όμως ο λογισμός μέσα από τους πειρασμούς που μας θέτει ο Θεός και μας λέγει, παιδί μου, τι ζωή είναι αυτή που κάνεις, γιατί ζεις σαν μεθυσμένος και δεν καταλαβαίνεις, γιατί επέστρεψες σε ανθρώπινα λόγια και έργα και αντιλήψεις και νευριάζεις και τα βάζεις με τους άλλους και όλα σου φταίνε, γιατί λες απέτυχα στη ζωή μου, πού είναι τα έργα μου, πού είναι ο Θεός μου, ποιος με θυμάται, ποιος με αγαπάει, γιατί ζεις με αυτή τη θανατηφόρο και φρικαλαία κατάσταση. Έρχονται λοιπόν αυτοί οι λογισμοί που αυτοί οι λογισμοί είναι πράγματα ακριβώς του ανθρώπου που βρίσκεται στη πτώση. Η κάθε λέξη είναι πραγματικά επιβεβαίωση της πτώσης μας. Όταν λες ποιος με θυμάται, ποιος με αγαπάει, τι είναι? Είναι ο εγωισμός μας. Είναι η πληγή μας. Όταν ακούς τέτοιον άνθρωπο και να λέει εμένα κανείς δεν με αγαπάει, κανείς με σκέφτεται, φύγε μακριά του. Δεν βγάλεις άκρη. Είναι σε κατάσταση δαιμονισμού. Δεν θέλει να λάβει την ευθύνη του, να πει εγώ είμαι ο φταίκτης του εαυτού μου. Και αποδίδει όλη την ευθύνη στον άλλο που δεν τον αγαπάει, που νομίζει ότι τον αγαπάει. Και ασφαλώς αν είσαι τόσο εγωιστής, κανείς δεν ασχοληθεί μαζί σου. Όλοι θα απομακρυνθούν. Ποιος θα ήρθε κοντά στη ζωή σου, χαζός είναι. Και μετά λέει, κανείς δεν με σκέφτεται, κανείς δεν με αγαπάει. Και πέφτει σε αυτήν την κατάσταση της λύπης. Όταν ευριάζεις και τα βάζεις με τους άλλους και όλα σου φταίνε, νομίζουμε για τη δυστυχία που παίρνουμε κάποιος άλλος φταίει. Ή λοιπόν θα επιλέξουμε να κλαφτούμε με τον εαυτό μας, ή θα επιλέξουμε να στραφούμε έναντι του άλλου κατηγορώντας το. Στην αρχή που είμαστε πιο δυνατοί, τα βάζουμε με όλους και όλα. Στη συνέχεια, όταν και αυτό δεν μας παίρνει και εξαντληθούμε, τότε συστελόμεθα και μπαίνουμε σε μια κατάσταση λύπης και καταθλίψεως. Αυτά όλα είναι γιατί δεν θέλουμε να επιμείνουμε και να αναζητήσουμε το λόγο του Θεού, αλλά μένουμε στο δικό μας λογισμό. Σε αυτή την κατάσταση λοιπόν ο άνθρωπος έχει τη δυνατότητα να πει: «Βρε αδελφέ μου, τι κάνω τώρα, σε ποια κατάσταση είμαι, γιατί είμαι έτσι, γιατί είμαι σε αυτή την κατάντια, δεν μπορώ να αλλάξω, δεν βαρέθηκα τον εαυτό μου να ζει έτσι, δεν κουράστηκα να ζω έτσι». Δεν είναι γιατί ο Θεός είναι ένας καλός Κύριος ο οποίος πρέπει να είμαστε καλά παιδάκια και πρέπει να μας ανταμείψει για τα καλά μας έργα και εμείς πρέπει να προσαρμοστούμε στα μέτρα που μας δίνει ο Θεός. Αλλά αυτό είναι ή η κατάσταση ζωής ή θανάτου. Επειδή μας έδωσε την ελευθερία, δεν μπορεί με το ζόρι να μας φέρει κοντά του. Χρειάζεται εμείς να θελήσουμε. Τότε λέει εμείς μοιάζομαι, τι ωραία που το λέει, δέστε, με το μεθυσμένο που νομίζω ότι είναι ο Μέγας Ναπολέων και δεν πρόκειται να καταλάβουμε τι μας γίνεται. Τότε ζούμε τις φαντασιώσεις μας. Ο καθένας φτιάχνει μια δικαίωση για τον εαυτό του, νομίζει ότι θα λύσει όλο το πρόβλημα του κόσμου, το μυαλό του, γιατί δεν μπορεί να λύσει το δικό του πρόβλημα. Αν δείτε άνθρωπο να ασχολείται με τους άλλους και να έχει μεγάλες ιδέες πώς θα σώσει τον κόσμο, είναι γιατί φοβάται να λύσει το μικρό πρόβλημα του εαυτού του, που είναι ο εαυτός του. Προκειμένου λοιπόν να εντυπωσιάσει τον εαυτό του και τους άλλους, και το έχει ανάγκη αυτό, γιατί πρέπει να στήσει ένα μεγάλο τείχος μεταξύ του νου και της καρδιάς του, φτιάχνει με το νου του σχεδιασμούς μεγάλους για να εντυπωσιαστεί και αυτός και ο κόσμος όλος, για να μην έχει επαφή με την πραγματικότητα της καρδιάς του. Και τότε γίνεται Μέγας Ναπολέων, μεθυσμένος νους δηλαδή, διατετραγμένη προσωπικότητα, γιατί δεν μπορεί να δει την καρδιά και ταπεινά να ζητήσει το έλεος του Θεού. Και δεν πρόκειται, λέει, να καταλάβουμε τι μας γίνεται. Γι' αυτό μας βάζει ο Θεός λογισμούς διεγείροντας ημάς την πνώση του πολλού κάρου. Κάρος, λέει, είναι ο λίθαργος. Είναι μεγάλο πρόβλημα αυτή η λύθη που μας πιάνει, αυτός ο ύπνος. Μια κατάσταση ύπνωσης. Δεν έχουμε ζωντάνια και ξεχνούμε γιατί ζούμε. Ξεχνούμε ποιος είναι ο σκοπός της ζωής μας. Αυτός ο άνθρωπος δεν έχει σημασία, είναι καλό παιδί. Η ζωή μας, η κοινωνία, η εκκλησία είναι γεμάτη από καλά κοιμισμένα παιδιά. Από καλά παιδιά που είναι μέσα στο λίθαργο. Καλύτερα να είμαστε αλήτες και ξύπνοι, να είμαστε σε γρήγορη αναζήτηση του Θεού, παρά τα καλά παιδάκια που είναι βολεμένοι σε ένα σύστημα ζωής που είναι μια νεκρική πομπή. Όλοι ήμασταν ιδανική γεωγραφία και ιδιών. Δεν χρειάζεται εκπαίδευση. Κάρος είναι ο λίθαργος. Θα έχετε διαπιστώσει ότι μερικές φορές γινόμαστε σαν κοτόπουλα. Παίρνουμε μια-δυο ασπιρίνες, δεν μας κάνουν τίποτε. Παίρνουμε άλλα φάρμακα, δεν μας κάνουν τίποτε. Έτσι νιώθουμε και όταν είμαστε σε αυτή τη θανατηφόρο κατάσταση. Ακριβώς αυτή η κατάσταση που είμαστε ζαλισμένα κοτόπουλα, που είμαστε κοιμισμένοι, που δεν έχει νόημα η ζωή μας, που μας φταίνε όλοι, που φτιάχνουμε σενάρια με το μυαλό μας, προσπαθούμε να δικαιολογήσουμε την κατάστασή μας, που χάνουμε επαφή με την καρδιά μας, που αυτά είναι συμπτώματα του ανθρώπου που ξέφυγε, αποσυνδέθηκε από την πηγή, αποσυνδέθηκε από τη ζωή, που δεν έχει λόγο ζωής μέσα του και έμεινε στα εξωτερικά πράγματα, τότε ακριβώς τι συμβαίνει, λέει, τότε έρχεται ο Θεός. Μας βάζει την πνοή του Άγιου Πνεύματος. Μας παρηγορεί και μας διεγείρει, ξεκινώντας από τα δικά μας ενδιαφέροντα και τις δικές μας εμπειρίες, γιατί ο άνθρωπος είναι εγωιστής, σκέπτεται μόνο τον εαυτό του. Πώς το κάνει? Παιδί μου, μας λέγει ο Θεός, ξέρεις γιατί βρίσκεσαι σε αυτή την κατάσταση? Λόγω της αμέλειάς σου. Σε συμφέρει να ζεις έτσι? Ασφαλώς όχι. Ξεκινά από το δικό μας εγώ, από το συμφέρον μας. Άλλαξε λοιπόν ζωή. Και σιγά σιγά προχωρεί ο άνθρωπος και ο Θεός και μας υποκινεί σε κάτι άλλο. Να λοιπόν ποιο είναι το βασικό πρόβλημά μας, η αμέλεια, η ραθυμία. Δεν έχουμε δύναμη, δεν θα κριθούμε γιατί αμαρτήσαμε, θα κριθούμε γιατί τεμπελιάσαμε. Γιατί αν ο άνθρωπος είναι ενεργοποιημένος μπορεί και να αμαρτήσει, άνθρωπος είναι. Αν όμως είσαι το τάλαντο, το θαμμένο στη γη και ζεις την αμέλειά σου, αυτό είναι φοβερό, είναι έγκλημα. Είναι αυτή η χλιαρότητα που λέει ο Κύριος θα την εμέσει. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να πολεμήσουμε την αμέλεια. Να είμαστε ενεργοποιημένοι, να ελκύσουμε το Πνεύμα του Θεού. Και η κατάστασή μας, η πτώση μας θα μας οδηγήσει εκεί. Θέλετε κάτι να ρωτήσετε μέχρι εδώ?
Αμέλεια πάντενος προς τι εννοεί?
Αμέλεια είναι να μην ενδιαφέρομαι καταρχή για την κατάστασή μου, για τον εαυτό μου. Να είμαι σε μια κατάσταση αδιαφορίας, πνευματικού θανάτου, πνευματικού ύπνου και να μην ψάχνω τον τρόπο να ενεργοποιηθώ, να φύγει αυτό από μέσα μου. Να σηκώσω τα χέρια μου, να τα βάλω με τον Θεό, να φωνάξω. Να είμαι πιο ουσιαστικό στη σχέση μου και στη ζωή μου, στο πρόγραμμά μου, στην καθημερινότητά μου. Να μην είμαι ένας άνθρωπος αφημένος παθητικά στη ζωή. Είναι φοβερή αμαρτία το να είσαι παθητικός άνθρωπος. Αφημένος στα πράγματα, αφημένος στη ροή του χρόνου και να μην αντιστέκεσαι στον χρόνο. Να μην ζωντανεύεις. Αυτό δεν είναι κατάσταση λογισμού. Οι λογισμοί είναι στο παθητικό άνθρωπο. Γιατί πιο παθητικό πράγμα από το λογισμό δεν υπάρχει. Ο άνθρωπος που είναι ενεργοποιημένος δεν έχει χρόνο για λογισμούς. Δεν έχει διάθεση για λογισμούς. Οι λογισμοί έρχονται να καλύψουν το κενό της ζωής που έχουμε μέσα μας. Και η απουσία της ζωής είναι αυτή η παθητικότητα που ζούμε. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Νομίζω ότι πιο άσχημο πνεύμα από έναν άνθρωπο τεμπέλη, παθητικό, αφημένο δεν υπάρχει. Είναι νεκρός άνθρωπος, άχρηστος άνθρωπος, τζάπα ζει. Αυτός που αμαρτάνει έχει και λόγο που ζει, κάνει μια αμαρτία. Κάποτε θα μετανοήσετε, κατάλαβε τη στραβάρα του. Αν όμως κανείς ζει έτσι παθητικά, νοχελικά, ως μη υπάρχον, αυτό είναι έγκλημα. Σε αυτό λοιπόν να αντισταθούμε. Και σιγά σιγά μας βάζει ότι αυτή είναι, χρειάζεται λοιπόν να καταλάβουμε την αμέλειά μας, να ενεργοποιηθούμε. Και συνεχίζει πως οι θλίψεις ακριβώς μας οδηγούν σε αυτό το πράγμα. Θλίψεις δε είναι αυτά. Εδώ αναλύει τη θανατηφόρο κατάσταση όπως την ερμηνεύσαμε, λέει. Θλίψεις δεν είναι αυτά που μας συμβαίνουν, αλλά όσα πάσχομαι όταν πέφτουμε σε απόγνωση και απελπισία. Αρρώστησα λόγου χάρη, πήγασε τρεις γιατρούς, δεν μπόρεσαν να με θεραπεύσουν, απογοητεύομαι και λέγω, ας πεθάνω καλύτερα. Γιατί να τρώω, γιατί να δουλεύω, γιατί να ζήσω, πέφτω σε φρικτή απελπισία. Όταν λέει ο Άγιος Ησύχιος, συνειδητοποιήσουμε ότι πάθαμε κάτι τέτοιο, τότε λέει να κάνουμε ό,τι έκανε ο προφήτης Δαβίδ που προσευχήθηκε. Γιατί είπε, ο οποίος έδωσε την καρδιά του προς τον Θεό και το ανήγγειλε την δέηση και τη θλίψη του. Ας αφήσουμε, λέει, και εμείς την φωνή μας, τον πόνο μας, την καρδιά μας, τα πάντα στον Θεό. Όπως λέει ο προφήτης, τη δέηση και τη θλίψη μου το Κυρίο αναγγέλει. Δηλαδή την θλίψη μου, την κατάστασή μου την αφήνω στον Θεό. Την παραδίδω σε Αυτόν. Δεν μένω στην απόγνωση, ζω την απόγνωση ασφαλώς. Ζω την αποτυχία μου, αλλά τι κάνω, αυτή μου την απόγνωση, αυτό μου τον πόνο, δεν τον αναλύω μέσα μου, τον κρατώ για τον εαυτό μου, κλείνομαι στον εαυτό μου, τον κάνω λογισμούς και τρελαίνομαι ακόμη περισσότερο. Αλλά δίνω την καρδιά μου στον Θεό και όλη μου την κατάσταση αυτή την παραδίδω σε Αυτόν. Αυτό όμως δεν είναι μια κουβέντα μια στιγμής, είναι κατάσταση ζωής. Χρειάζεται ενεργοποίηση. Όχι το πω μια και λες, μα αυτού, αφού το είπα, διαρκώς το λες. Διαρκώς σε αυτή την εγρήγορση, σε αυτή τη στάση ζωής, σε αυτή την κατάσταση. Αυτή η πραγματικότητα λοιπόν που ζεις την απόγνωσή σου, ζεις τη θλίψη σου, την αποδέχεσαι και παραδίδεις την καρδιά σου την πονεμένη με τον πόνο και τα χάλια της στον Θεό, σαν μια διαρκή στροφή προς τον Θεό και κατάσταση, τότε αυτό είναι η αρχή της πνευματικής μας γένας. Είναι η ώρα του πνευματικού μας τοκετού. Δεν πιστεύουμε στον Θεό γιατί διαβάσαμε βιβλία. Δεν πιστεύουμε στον Θεό γιατί ακούσαμε ωραία πράγματα. Έχουμε την εμπειρία του Θεού, γι' αυτό πιστεύουμε. Αλλά αυτή η εμπειρία του Θεού είναι αυτό το κυνηγητό του Θεού σε αυτή την κατάσταση. Ζω την αποτυχία μου, μπαίνω σε αυτή την κατάσταση. Είναι φοβερό να παραμυθιάσω τον εαυτό μου ότι δεν είμαι έτσι, όπως το είπαμε και προηγουμένως. Την αποδέχομαι, συγκλονίζομαι. Κλείνω την καρδιά μου και το νου μου στους λογισμούς και γονατίζω. Και λέω, παραδίδω τα πάντα σε ένα Θεέ μου. Τότε σιγά σιγά είναι η στιγμή που συνάπτω με σχέση με τον Θεό. Λέει κάποιος, πώς να φτιάξω σχέση με τον Θεό, μας έχεις πρίξει ρε παπά μου, ζωντανή σχέση με τον Θεό, ζωντανή σχέση με τον Θεό. Αυτό το πράγμα είναι. Ζωντανή σχέση με τον Θεό, αυτό είναι. Στην απόγνωσή σου γονατίζεις. Κλείνεις την καρδιά σου και το στόμα σου και το νου σου στους λογισμούς και λες, Θεέ μου, εδώ είμαι. Σου παραδίδω τα πάντα. Είναι κατάσταση αυτή η επώδυνη, δεν είναι εύκολο πράγμα. Θέλει κότσια, θέλει μαγκιά, θέλει κόπο, θέλει διάθεση. Γιατί θέλει μαγκιά? Γιατί εκεί που λες Θεέ μου ελέησέ με, έρχεται ο λιγμός σου λέει τι να σε ελέησε, ποτέ δεν σου δώσει σημασία. Εκεί που λες Θεέ μου ελέησέ με και αν μου δώσει κάτι που δεν θέλω. Και μετά Θεέ μου ελέησέ με, αλλά εγώ θέλω αυτό ρε παιδί μου. Αυτό για μένα χαρά, το Γιωργάκι θέλω ρε παιδί μου. Και αν δώσεις, μου δώσει τον Κωστάκι. Κατάλαβες, εδώ είναι αλλιώς το πράγμα. Όταν λοιπόν κάθεσαι και γονατίζει και σου γίνεται κέντρο ο Χριστός και όχι το δώρο που θα σου δώσει το Γιωργάκι, πού να καταλάβεις τι θα πάθεις από το Γιωργάκι μετά. Θα περάσει 10 χρόνια, αλλά είναι αργά από τα 10 χρόνια. Χάνεις 10 χρόνια ζωής από το Θεό. Λοιπόν, όταν μπεις σε αυτή τη διαδικασία, τότε αρχίζει μέσα σου σιγά σιγά, χωρίς το καταλάβεις, να υπάρχει μια παράκληση, μια παρηγοριά. Είναι το κλάμα που δεν είναι εκείνος ο εγωισμός μας που λέμε δεν έγινε το δικό μας και το γυνάτι μας, δεν αντέχουμε, ο άντρας φωνάζει και η γυναίκα κλαίει. Αλλά τι κάνει, είναι ένας εσωτερικός κλαθμός, μυστικός στην καρδιά μας, που είναι ο κλαθμός που έχει το παιδάκι όταν βγαίνει από την κοιλιά της μάνας του. Είναι η ώρα που αρχίζουν να νιώθουμε ζωντανοί. Δεν είναι κατάσταση μαζοχισμού. Είναι ο πόνος που γεννά τη ζωή μέσα μας. Αλλά εμείς αντιστεκόμαστε. Θέλουμε τη λύση του προβλήματός μας όπως λέει το μυαλό μας. Οι εγωισμοί μας δεν δέχονται να δεχτούμε τα πράγματα και να πούμε να είναι ευλογημένο. Αλλά η στιγμή εκείνη είναι που μπορεί να ακούσουμε και τον Θεό, να μας μιλήσει ο Θεός στην καρδιά μας και τότε παίρνουμε κάτι, το θησαυρό, την πνοή του Θεού και είμαστε πάντα ζωντανοί. Και τότε δεν μας ενοχλεί Κυριακή το βράδυ. Είναι όλες οι μέρες φωτεινές. Είναι όλες οι μέρες παρουσία του Θεού. Και όλες οι μέρες είναι ευλογία και νιώθουμε τότε ότι μπορούμε να αγαπούμε και να αγαπιόμαστε. Αλλιώς μόνο τρογόμαστε. Παρακάτω λέει. Όποιος πνίγεται, λοιπόν, είμαι σε αυτή την κατάσταση και το συνεχίζει παρακάτω και λέει παραδίδω την καρδιά μου και τον πόνο μου στον Θεό. Πολύ ωραία. Και πώς το συνεχίζει και να το αναλύει ακόμη περισσότερο παρακάτω λέει. Όποιος πνίγεται λέει δεν μπορεί μόνος του να σωθεί και ο άρρωστος χρειάζεται γιατρό για να θεραπευτεί. Δεν μπορείς να είσαι σε αυτή την κατάσταση και να πιστεύεις μόνος να σωθείς. Χρειάζεται βοήθεια του Θεού και των ανθρώπων που είναι οι άγγελοι του Θεού. Οι άνθρωποι που έρχονται στη ζωή μας δεν είναι τυχαία πρόσωπα. Είναι οι παρουσίες του Θεού, οι ζωντανές. Είναι οι άγγελοι του Θεού που στέλνει ο Θεός ζωή μας να βοηθήσει. Όταν λέμε Θεέ μου βοήθησέ με, δεν σημαίνει κατά ανάγκη ότι θα έρθει ο ουρανοκατέβατο ο Θεός να σε βοηθήσει. Μπορεί να σου στείλει τους ανθρώπους και να λες Θεέ μου εσένα θέλω. Μα αυτός που σου στείλα είμαι εγώ για να σε βοηθήσω. Δεν μπορούμε μόνοι μας. Εμείς παραμεθιαζόμαστε ότι να μας δώσει ο Θεός αποκαλύψεις, να κάνει τα θαύματά του. Μα είσαι ικανός για θαύμα, αφού είσαι κουφός. Δεν ακούς. Τι θαύμα σου κάνει ο Θεός? Ο Θεός θα ήθελε άμεσα να μας το δώσει, αλλά δεν τον ακούμε. Και τι κάνει, μας δίνει κάτι πιο ζωντανό από τους ανθρώπους. Αυτός είναι ο Θεός. Οι άνθρωποι είναι δίπλα μας για να μας βοηθήσουν. Και λέει, όποιος είναι άρρωστος δεν μπορεί μόνος του να σωθεί. Χρειάζεται γιατρό για να θεραπευτεί. Έτσι και εμείς σε αυτές τις καταστάσεις δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε μόνοι μας. Αλλά ποιος μπορεί να παραδεχθεί ότι δεν μπορεί μόνος του κάτι? Μόνο ο Θεός μπορεί να μας διεκίσει με τη σοφία Του. Εμείς γυρίζουμε συνεχώς γύρω από τους λογισμούς μας. Οι λογισμοί μας τι μας λένε? Ξέρεις, για να γίνεις καλά θα κάνεις αυτό, θα κάνεις το άλλο, θα κάνεις το παράλληλο. Θα μπω στο ίντερνετ, θα δω τι είναι σωστό για να γίνω καλά. Θα διαβάσω και τα πνευματικά βιβλία και θα δω. Θα πω και σε 56 ομιλίες να δω τι θα μου λένε. Και εκεί θα αποφασίσω τι κάνω. Αυτοί είναι οι λογισμοί μας. Αυτό είναι ο θάνατός μας. Είναι το μυαλό μας αυτό. Και αυτό το κάνουμε γιατί είμαστε τόσο κομπλεξικοί που δεν θέλουμε να ακούσουμε κάποιον άλλο. Μα άλλος είναι ο Θεός. Ο άλλος είναι ο λόγος του Θεού. Είναι ο άλλος που οικονόμησε ο Θεός να μου μιλήσει. Αλλά η σοφία του Θεού μας βοηθάει να βγούμε από την ανυπόφορη αυτή κατάσταση, αρκεί να έχει έρθει η ώρα του συμφέροντός μας και να εμπιστευτούμε αληθινά σε εκείνον, εκχύνοντας ενώπιον την καρδιά μας. Χρειάζεται λοιπόν να αποδεχθούμε αυτή την κατάσταση και να παραδοθούμε στον Θεό. Παρακάτω. Μιλάει μετά ποια είναι τα προβλήματα τα οποία μας εμποδίζουν και δείχνουν τον θάνατό μας. Θυμός λέει γάρ κατά ανθρώπων παραφή συγκινούμενος και λύπη ου κατά Θεόν και ακηδεία φθαρτικά ομοίως εισήν τον αγαθόντε και γνωστικό λογισμό. Α, ο Κύριος τη εξομολογήση σκορπίζων χαράν εμπή. Λέει ότι τρία είναι τα παράλογα πάθη που μας εμποδίζουν με αυτή τη διαδικασία. Ο θυμός, η λύπη και η ακηδεία. Ο θυμός, ο παραφύση που έχει μέσα αλήθεια και λόγο Θεού και φως. Και αυτά όλα πάθη λέει είναι φθαρτικά. Και λέει με την εξομολόγηση μπορούν να διορθωθούν. Να δούμε πώς τα λέει εδώ και πώς τα αναφέρει. Τρία πράγματα λέει να θυμάστε ότι είναι ανώμαλα και παράλογα στη ζωή μας. Πρώτον, ο θυμός εναντίον άλλου ανθρώπου. Όλοι έχουμε παράπονα για τους ανθρώπους που ζούμε. Γιατί όμως είναι παράλογο? Βεβαίως όταν νιώθω ότι αδικούμε, όταν με προσβάλλει άλλος, αντιστέκομαι. Αντιστέκομαι γιατί θέλω να προστατεύσω τον εαυτό μου ή να διορθώσω τον άλλο. Αυτό όμως είναι μια παράλογη κατάσταση. Γιατί δεν μπορώ να διορθώσω τον άλλον, δεν είναι δικαίωμα δικό μου να διορθώσω τον άλλον. Εδώ είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε τι λέει. Παρακάνω ότι είναι πάρα πολύ πρακτικό, γιατί αυτό συμβαίνει σε όλες τις σχέσεις μας. Οι πατέρες μας δικαιολογούν το θυμό μόνο πρόκειται να υπερασπιστούν με κάποιον άλλο, ποτέ για τον εαυτό μας. Μόνο όταν πρόκειται να υποστηριχθεί ο αδύνατος, τότε δικαιούμεθα τον θυμό. Αλλά να μην είναι μια εμπαθής κατάσταση, σε καμιά άλλη περίπτωση. Να δούμε όμως πώς βγαίνει στις σχέσεις μας, πώς λειτουργούμε, διαχειριζόμαστε με τις σχέσεις μας όταν αδικούμεθα, όταν μας προσβάλλει ο άλλος και πώς μας προτείνει εδώ ο πατέρας. Λέει, πρώτον λέει παράλογο είναι ο θυμός συναντίον άλλου ανθρώπου. Κάνεις λόγου χάρη εσύ θόρυβο και εγώ θυμώνω μαζί σου και σου βάζω τις φωνές. Λογικό δεν είναι, θέλω να κοιμηθώ, θέλω να ξεκουραστώ. Σε επιπλήττω μία, δύο, τρεις φορές. Αλλά δεν αλλάζεις. Χωρίς να καταλαβαίνω ότι απλούστατα εσύ δεν μπορείς να κάνεις ησυχία, διότι το επερπάτημά σου είναι θορυβώδες. Τότε ή πρέπει να συμφιλειωθώ με τον θορυβό σου ή να αποφασίσω να γίνω δυστυχής. Όταν λοιπόν ο άλλος έχει μια δυσκολία που δεν την αλλάζει, ή την αποδέχομαι και καταλαβαίνω ότι μπορεί να αλλάξει, ή δεν την αποδέχομαι και τρώγομαι τον εαυτό μου και γίνομαι δυστυχής. Εμείς λέμε, τι λες τώρα? Έχουμε και τρίτο δρόμο. Να πλακωθούμε στο ξύλο, εξηγήσουμε πόσο άδικο έχει και να μας καταλάβει. Ή να τον πείσουμε. Τι να πείσουμε, δεν πείθεται με τίποτα άλλο. Να είστε σίγουροι, είμαστε τόσο ιδιότροποι ο καθένας μας, ιδίως όταν περνάνε τα χρόνια, μετά τα άντα, δεν αλλάζει με τίποτα ο άνθρωπος. Ό,τι και να λες εκεί το γυνάτι του. Χαλιέσαι τζάμπα. Άρα ή θα γίνεις δυστυχής ή θα συμφιλωθείς με την ιδιοτροπία του άλλου ανθρώπου. Σε ένα ζευγάρι, ή θα συμφιλωθείς με την ιδιοτροπία του άλλου ανθρώπου, ή θα τρώγεσαι ότι τι ζωή είναι αυτή και πώς τον πήρα. Και το λες 30 χρόνια και δεν χωρίζει. Χώρισε να ησυχάσουμε επιτέλους. Υπάρχουν ζευγάρια που θέλουν να κλέγονται. Το λένε από τα 40 μέχρι το 80 δεν χωρίζουν. Χώρισε να ησυχάσουμε κιόλας. Μη χωρίσεις, αλλά λέμε. Είναι δηλαδή μια γκρίνια που θέλουμε να κάνουμε γιατί τρογόμαστε με τον εαυτό μας. Δεν αποδεχόμαστε μια κατάσταση γιατί είμαστε. Αυτή είναι η αδυναμία μας. Δεν αντέχουμε μια δυσκολία του άλλου. Και αμέσως επαναστατούμε. Μα αυτό είναι το όμορφο. Να ησυχάζεις μέσα σου. Ξέρετε, τις περισσότερες φορές η συντριπτική πλειοψηφία των αντιδράσεων μας είναι γιατί εμείς είμαστε κακομοίριδες και είμαστε ανεκτικοί. Γιατί δεν έχουμε καλή διάθεση, καλό λογισμό, καλή ενέργεια που λένε. Γιατί δεν έχουμε μέσα μας φως. Όταν λοιπόν αφαιθείς απλά και αφήσεις τη δικαιοσύνη κατά μέρος που σου λέει «Μα αυτό δεν είναι σωστό, πώς το κάνει?» Ας το αυτό στην πάντα. Η μεγαλύτερη αδικία είναι αυτή η δικαιοσύνη. Η μεγαλύτερη αδικία που κάνουμε στον εαυτό μας είναι η έννοια αυτής της δικαιοσύνης. Ας το στην πάντα. Έκανες τη βλακεία σου, τέλος πάντων, κάνει χαζουμάρα το άλλος, ας το αποδέξεις το απλά. Ησύχαζε. Είναι ελευθερία αυτό για σένα. Και ίσως αυτός δεν είναι και άλλος τρόπος και άλλος να ξυπνήσει. Μιλάς εσύ στον άλλο με χαμόγελο, αυτός ο παντάγρι και εσύ θυμώνεις. Πας με καλή διάθεση και λες «Καλημέρα σας». «Καλημέρα είναι αυτή τώρα». Και λες «Τι αυτά άνθρωπος είναι». Και στέλνεις και ένα μηνυματάκι. Του είπα «Καλημέρα και με βρεις». Και να εκτονωθεί σε κάποιον άλλο. Αυτό λοιπόν το πρόβλημα είναι ότι έχουμε μέσα μας μια εσωτερική δυσκολία. Με το παραμικρό χαλιόμαστε. Μα αν αληθινό το χαμόγελό σου, ξεπερνάει την κατήφια του άλλου. Αλλά μάλλον η κατήφια είναι δυνατότερη από το χαμόγελό σου. Μα το κακό με το καλό θα νικηθεί. Εσύ επέμενες αυτή την κατάσταση. Να σκάσει ο άλλος. Μεγάλη αφέλεια, χονδρό λάθος. Λες τον άλλο, σκέψου σε παρακαλώ. Λες τον άλλο, σε παρακαλώ σκέψου και εμένα καμιά φορά. Εκείνος όμως δεν σε θυμάται. Τέτοιος άνθρωπος είναι, τέτοιο μυαλό έχει. Τι περιμένεις? Εάν θέλεις να πιεις νερό, δεν θα πας σε ξέρο βράχο, θα πας σε βρύση. Δηλαδή όταν περιμένεις κάτι, μην πας εκεί που δεν θα σου δώσει βρε παιδί. Αφού δεν περιμένεις, ξέρεις, αυτά είναι τα όρια του ανθρώπου. Μην ζητάς κάτι που δεν έχει. Μην επιμένεις, μην προσπαθείς να βγάλεις με το ζόρι. Θα γκρινιάξεις περισσότερο, θα γρέψεις περισσότερο. Πάνε πιο πέρα. Αφού ξέρεις, τόσο σηκώνει άντρας, τόσο καταλάβει, τόσο χαζός είναι. Μην γίνεσαι και εσύ πιο χαζός. Μην τον κάνεις καλό, αφού δεν μπορεί να γίνει καλός. Μην τον κάνεις ευαίσθητο, δεν πρόκειται, αφού είναι τέτοιο, ντουβάρι είναι. Όταν εσύ επιμένεις να αλλάξει, μεγάλη αφέλεια, χοντρό λάθος. Θα γριέψεις και εσύ, θα έρθει η σύγκρουση, η ένταση και τι θα γίνει. Λες την άλλη, σήμερα το πρωί της το έλεγα. Μην πεις τίποτα στον άντρα σου. Σαν να της είπα πες του. Και φαγώθηκαν, με τι θα κάνω. Αφού ο άλλος έχει ένταση μέσα του, ξέρεις την ρυθμία του. Κάτσε, άστο. Οι άντρες είναι λίγο σαν μικρά παιδάκια. Αν η γυναίκα ξέρει τα κόλπα, τα κουμπιά, το παίζει Κινέζους, κάνει τα μάτια λίγο έτσι. Και αδιαφορήσει, θα περάσει γκρίνια, θα φάει, θα ησυχάσει και τέλειωσε η ιστορία. Αν όμως αρχίζει με την έννοια, εμένα ποτέ δεν με αγαπάει. Είδες ο άλλος που σε αγαπάει τη γειτόνισσα, τη φίλη μου. Τέτοιος είναι πάντα, αδιάφορος. Και αρχίζει, φτιάχνει λογισμούς και κάνει το ημερολόγιο. Πότε έγινε το τι, τι θα γίνει. Είναι μεγάλη αφέλεια και χοντρό λάθος αυτό. Αυτό εξάπτει τον θυμό. Όταν λοιπόν βλέπετε κάποιον να τα βάζει με τον άλλο και να μην καταλαβαίνει τι μπορεί και τι πρέπει να ζητήσει, να του κάνετε επιμνημόσυνη δέση και να τον κλάψετε. Όταν λοιπόν δεν καταλαβαίνεις τι μπορείς να λάβεις από κάποιον και να επιμένεις, αυτός για κλάψιμο. Μοιάζει ότι θα κλαίγεται. Μύρλα, κλάμα. Πω από τι άντρας είναι αυτός που βρήκα, τι γενέκα είναι αυτή που βρήκα. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να καταλάβουμε ποιος είναι ο άνθρωπος και να τον αποδεχθούμε ταπεινά. Χωρίς να αντιστεκόμαστε. Αυτό είναι ελευθερία. Δεν μπορείς όμως να το κάνεις αυτό αν ο μόνος Θεός που γνωρίζει είναι ο σύντροφός σου. Δεν μπορείς να το κάνεις όμως αν ο μόνος πλουτισμός που έχεις στη ζωή σου είναι τα χρήματά σου, οι επιτυχίες σου και η επιβράβευσή σου η καθημερινή και η κοσμική. Έλεγα σε κάποια γυναίκα που τρογόμετα με τον άντρα της, λέω κάντο σαν δεν υπάρχει ρε παιδάκι, δες τη ζωή σου. Και νόμισε της είπα βρες την ευτυχία κάπου αλλού. Θέλουμε να πούμε εδώ ότι κάτι άλλο, ο καθένας τα ερμηνεύει όπως θέλει. Σημαίνει ότι μην θεοποιείς τον άλλον. Μην θεωρείς ότι ο παν της ζωής σου είναι αυτός. Το κάνουμε αυτό γιατί δεν βρήκαμε το θησαυρό μέσα μας. Και τότε γαντζωνόμαστε από κάποιον, τον πνίγουμε, του κλέβουμε το οξυγόνο και θέλουμε να γίνει ο Θεός μας αυτός για μας. Δεν γίνεται αυτά τα πράγματα. Αυτό τι θα φέρει? Θυμό, ένταση, συγκρούσεις. Δεν μπορεί ο άλλος να σου ακυρώνει τις προσδοκίες, άλλα σχεδίαζες, άλλα ονειρευόσουν και άλλα βρήκες. Γιατί όμως σχεδίαζες και ονειρευόσουν, γιατί θεοποιούσες αυτά τα πράγματα? Δεν είναι αυτός ο Θεός σου. Ας μην ζητάμε κάτι που δεν μπορεί ο άλλος να μας το δώσει, διότι λέει τότε χαλάμε την καρδιά μας, λυπούμε το πνεύμα μας, χάνουμε την ειρήνη μας, χωριζόμαστε από τον Θεό. Να αυτό καταφέρνουμε. Όταν λοιπόν ζητούμε κάτι που δεν μπορεί να μας το δώσει ο άλλος και επιμένουμε, έρχεται μέσα μας ταραχή, χάνουμε την ειρήνη και φεύγει ο Θεός. Δεν μπορεί ο Θεός να κατηγήσει έναν άνθρωπο ταραγμένο, ανήσυχο, θυμωμένο, πληγωμένο, με την αίσθηση ότι είναι αδικημένος. Γιατί? Γιατί όλα αυτά τι σημαίνει εγώ. Όταν άλλος λυπάται, με αδίκησαν, δεν με αγαπούν, δεν με φροντίζουν. Τι είναι όλο αυτό? Είναι εγώ είναι. Και γι' αυτό θλίβεσαι. Και πας να εξομολογηθείς τις πληγές του εγωισμού σου, να πεις ή να πεις Θεέ μου, ήμαρτο, δώσ' μου τη χάρη σου και την αγάπη σου και την υπομονή. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος νιώθει τόσο αδικημένος, δεν μπορεί να προσευχηθεί. Είναι επικεντρωμένος τόσο πολύ στον εαυτόν του, που δεν μπορεί να δει τον Θεό. Δεν μπορεί να ειρηνεύσει. Δεν μπορεί να γλυκαθεί η καρδιά του. Και τότε το κεφάλι είναι καζάνι απολογισμούς. Κάθε κίνησή μας εναντίον του άλλου, όπως η κατηγορία, ο θυμός, η παρεξήγηση, η στενοχώρια επειδή μου είπε ή μου έκανε κάτι, η επιμονή να θέλω κάτι, είναι παραφύση με την πνευματική έννοια. Το δε παραφύσιν προκαλεί αρρώστιες τη μία επάνω στην άλλη. Λέει, η κίνησή μας εναντίον, κάθε κίνησή μας εναντίον του άλλου, όταν το άλλο βλέπουμε εχθρικά, συγκρουσιακά, και τέτοια είναι να τον κατηγορήσουμε, τον κατακρίνουμε, ο θυμός μας, η παρεξήγηση, η συνεχώρια, επειδή μου έκανε ή μου είπε κάτι, η επιμονή αν θέλω κάτι, είναι μια κατάσταση που δεν είναι πνευματική. Νόμιμη, παράξενα αυτά που λέμε, παράλογα, δεν αντέχουν σε λογική. Νομίζετε ότι αν εφαρμόσετε τη λογική, την φυσιολογική, θα βγάλετε άκρη? Δεν βγαίνει ούτε έτσι άκρη. Πιο πολύ ζαλιζόμαστε, περισσότερο ταραχή έχουμε και βάσανα μέσα μας. Εάν βρούμε τον πνευματικό δρόμο, όχι με καταπίεση τον λογισμό μας ή των καταστάσεων που έχουμε μέσα μας, αλλά σαν μια εσωτερική ελευθερία που αποδεχόμαστε τα πράγματα, μια εσωτερική σοφία και σύνεση. Γιατί δεν υπάρχει μεγαλύτερη σοφία να κάνεις τρίπλα στον πειρασμό. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη σοφία και σύνεση του να λουφάξεις μέσα στη δυσκολία και στον πειρασμό που περνάς μέσα από τον άλλο. Λέει κάπου ο Αββάς Δωρόθεος, ο δεινός κολυμβητής τι κάνει? Όταν έχει το κύμα, δεν συγκρούεται με το κύμα, λουφάζει, φεύγει το κύμα και σηκώνεται ψηλά. Πρέπει να έχουμε μια εσωτερική σοφία και διάκριση, αλλά δεν έχουμε, γιατί είμαστε επικεντρωμένοι στα δίκαιά μας, στο εγώ μας, στον εαυτό μας. Και το μόνο που μας νοιάζει είναι πώς να προστατεύσουμε τον εαυτό μας και πώς να δικαιώσουμε τον εαυτό μας και τον άλλο το χρησιμοποιούμε για αυτή τη διάθεσή μας. Αν βγούμε από αυτό το πράγμα και αληθινά μοιαστούμε για τον άλλο και θεωρήσουμε ότι μας είναι σημαντικός ο άλλος, έστω και στριμμένος και ανάποδος και ιδιόρυθμος, τότε θα καταλάβουμε ότι δεν ήταν τόσο μεγάλο πρόβλημα η αδικία που υπέστημεν. Την καθιστούμε εμείς μεγάλη και την μεγενθύνουμε εξαιτίας της λάθος εσωτερικής διαθέσεώς μας εναντί του άλλου. Εξαιτίας της απουσίας του Πνεύματος του Θεού. Τι σημαίνει εξαιτίας απουσίας του Πνεύματος του Θεού? Όταν έχεις το Πνεύμα του Θεού, δεν σε ενοχλεί τίποτα. Είσαι απρόσβλητος. Σου φαίνεται πολύ μικρά και τα καλά και τα κακά. Όταν έχεις τη χαρά του Θεού μέσα σου, τον πλούτο αυτό το θησαυρό, και τα καλά δεν τρελαίνεσαι και τα άσχημα δεν πανικοβάλλεσαι. Έχεις μια, θα λέγαμε, απάθεια. Ενεργητική απάθεια. Όχι την απάθεια που έχει ο άνθρωπος που ζει παθητικά. Αυτός που μέσα από τη δύναμη ζωής που έχει μέσα του δεν πάσχει από αυτά που συμβαίνουν γύρω του από τους ανθρώπους. Αυτό πραγματικά είναι η ένδειξη του Πνεύματος του Θεού. Δοκιμάστε το, θα καταλάβετε. Αν κάποτε αδικούμεθα στην καθημερινότητά μας, τότε αυτόματα βγαίνει ο λογισμός της δικαιοσύνης μας και λέμε, κάτσε, καλά τα λέει ο παπάς, αλλά εδώ έχουμε αδικία. Τα βάζουμε κάτω και βλέπουμε. Αντιστεκόμαστε. Και έρχεται ένα γυνάτι και αντιδρεύουμε. Μιλούμε. Κάνουμε τα πάντα, να εξηγήσουμε, να αναλύσουμε. Και γινόμαστε πτώματα, κουρασμένοι. Μπορεί στο τέλος να βγάλουμε τη δικαιοσύνη μας, να αποδείξουμε ότι έχουμε δίκιο και μετά λέμε, και τώρα τι έγινε, ρε μεγάλε? Εγώ δεν νιώθω χαρά μέσα μου. Δεν έγινε. Και τώρα που δικαιώθηκα δεν έγινε και κάτι. Και νιώθω ότι πάω να προσευχηθώ και είμαι τόσο χορτάτος από τη δικαιοσύνη μου που δεν έχω ανάγκη να προσευχηθώ και δεν με ενδιαφέρει προσευχή και δεν με γεμίζω και από την προσευχή. Και βρήκα τη δικαιοσύνη μου, αλλά έχασα τον Θεό. Ενώ αλλιώς, αν δω τα πράγματα διαφορετικά και αρχίζω λίγο να αρνούμε τον λογισμό που μου λέει πόσο αδικήθηκα, να αποκλιμακώσω την ένταση μέσα μου, να υποβαθμίσω το γεγονός ότι τελικά δεν ήταν κάτι φοβερό, ρε παιδί μου, αυτό που μου είπε. Δεν χάθηκε ο κόσμος και τι έπαθα? Τον τυγόρι. Δεν πειράζει. Δεν με νοιάζει. Ας το παραπέρα. Όταν λοιπόν το δω έτσι, τότε βλέπω ότι ειρηνεύει η καρδιά μου. Ότι έρχεται μια γλύκα μέσα μου διαφορετική. Και με παρηγορεί ένας άλλος σύζυγος που είναι και καλύτερος. Και τότε βλέπω μια άλλη διάθεση στους ανθρώπους. Και η μέρα μου γίνεται φωτεινή. Εγώ χαλιέμαι. περισσότερες αρρώστιες από ό,τι λένε και αυτοί που τα ξέρουν. Οι σωματικές έχουν και βάση ψυχολογική. Η μνησικακία, η αίσθηση της αδικίας, η πικρία, τι θα βγάλει. Πάμε και παρακάτω. Κατά λύπην ου κατά Θεόν υπάρχει λύπη χαροποιός, χαρμόσυνη, ήτι η λύπη του Αγίου Πνεύματος, η κατά Θεόν λύπη. Υπάρχει όμως και αυτή που μαραίνει τον άνθρωπο και τότε τα μάτια του αλλοιώνονται, χάνει το φως του, γίνεται ανήμπορος, οι δε κινήσεις του τρόπος που κάθεται αντιμετώπιση στο θεμάτων της ζωής εκφράζουν τη λύπη του. Μια παρόμοια κατάσταση λοιπόν με το θύμωνε και η λύπη. Ταρασόμαστε με αυτά που συμβαίνουν και λυπούμεθα. Υπάρχει η έννοια της κατά Θεόν λύπης και της κατά κόσμων λύπης. Η κατά Θεόν λύπη είναι η λύπη ότι πρόσβαλε στη σχέση σου με τον Θεό, αλλά δεν απογοητεύεσαι. Λυπάσαι για τα χάλια σου, χαίρεσαι όμως για την αγάπη του Θεού που σε συγχωρεί και προχωράς. Και αυτό σε ζωντανεύει και είναι πηγή ζωής και ενέργειας. Υπάρχει όμως η κατά κόσμων λύπη που είναι η πληγή και λέω πω πω τι λάθη έκανα, τι ζωή είναι αυτού που περνώ και κλείνουμε στον εαυτό μου. Τότε απονευρώνεται εσωτερικά ο άνθρωπος και δεν έχει τη δύναμη να προχωρήσει. Και αυτό λέει η δεύτερη ανομαλία πνευματική μετά τον θυμό είναι η λύπη. Και τρίτο είναι η ακηδεία. Όταν βαριέσαι, όταν δεν θέλεις τίποτα, όταν φοβάσαι, όταν δεν μπορείς, τότε έχεις ακηδεία. Βαριέσαι, δεν θέλεις τίποτε, φοβάσαι. Ο θυμός λοιπόν, η λύπη και η ακηδεία γίνονται αιτία ώστε ο άνθρωπος να πέφτει μόνος του στις καταστάσεις που αναφέραμε. Μόνος του όμως δεν μπορεί να βγει από αυτές, χρειάζεται θεία βοήθεια. Εάν τις εμπιστευτεί στον Θεό, τότε ο Θεός τις σκορπίζει. Όπως χάνεται ο καπνός στον αέρα και όπως λιώνει το κερί με τη φωτιά, έτσι και οι καταστάσεις αυτές καίγονται, σβήνουν και χάνονται. Και τότε χαράν εμπίει ο Θεός στον άνθρωπο. Μόνο ο Θεός μπορεί να κατευθύνει και να οικονομήσει τη ζωή μας στις δύσκολες ώρες. Λοιπόν, όταν έχεις αυτά τα πράγματα, εντάξει, τα έχεις. Στις δύσκολες αυτές ώρες, ο μόνος που μπορεί να οικονομήσει τα πράγματα είναι ο Θεός, λέει. Γι' αυτό, ας τους λογισμούς, μη σκέφτεσαι και αφέσου εσύ, άφησε τις καταστάσεις που περνάς στον Θεό. Γι' αυτό, ας μην ξεχνάμε πως ό,τι καλό έχουμε, το έχουμε λάβει, δεν είναι δικό μας. Ό,τι δεν έχουμε, μπορούμε αμέσως να το έχουμε στο χέρι μας, μόλις το θελήσουμε. Τέτοιος είναι ο Θεός μας. Αλλά ποιος μπορεί να το κάνει αν δεν τον επικαλέσει, αν δεν τον καλέσει ο Θεός, ποιος θα του δώσει τη δύναμη? Με τη βοήθεια όμως του Θεού λέει γίνεται μάρτυρας. Τέλος πάντων, θέλετε κάτι μέχρι εδώ, γιατί έχει λίγο ακόμα και τελειώσαμε.
Τα ισχυρά μας τέλος, σαφώς και έχουμε βοηθική βάση, είναι όμως πολλές φορές δημιουργούν και έμπνευση. Οπότε, χάρη της σωστής αντιμετώπισης, θα είμαστε με ένα μέτριο καφέ και ένα μέτριο βιβλίο και πιθανώς και με ένα μέτριο σύντροφο.
Δεν το πιασα. Ξανά, αν θέλεις, μπορείς να επαναλάβεις.
Σαφώς ότι υπάρχουν οι επιλογές μας, υπάρχει μεγάλος εγωισμός, σίγουρα από πίσω του κρυμμένους, αλλά πολλές φορές συνοδεύεται και με μια έμπνευση αυτό.
Ναι, δεν είναι κακό. Κοιτάξτε, ίσως έγινε μια παρανόηση. Μίλησα για τον εγωισμό του ανθρώπου που δεν αποδέχεται τα πράγματα και δεν λειτουργεί μέσα από αυτή την αποδοχή με τέτοιο τρόπο ώστε να ελευθερωθεί από τα πράγματα που τον δυναστεύουν. Δεν μίλησα για την φυσική επιλογή του ανθρώπου να επιλέξει το καλύτερο στη ζωή του. Όχι μετριο καφέ και όχι μετριο σύντροφο, όχι μετριο βιβλίο. Και καλό βιβλίο και καλό καφέ και καλή σύντροφο. Θα το κυνηγήσεις αυτό και θα προσπαθήσεις η ζωή σου να είναι καλή. Αλλά αν παρόλα αυτά διαπιστώσεις ότι και αυτός ο καλός καφές και αυτός ο καλός σύντροφος σου βγει λίγο ξινό στη συνέχεια, χρειάζεται να το διαχειριστείς με τέτοιο τρόπο που να εξακολουθείς και εσύ και αυτός να είστε καλοί σύντροφοι και όχι μέτριοι. Που σημαίνει να υπάρχει έμπνευση Θεού και να έχεις εγωισμό, αλλά τον καλόν εγωισμό. Δεν είναι κακό ο εγωισμός, δεν είναι κακό η φιλαυτία, Αλλά η κακή φιλαυτία είναι κακό. Δηλαδή, δεν είναι κακό να αγαπούμε τον εαυτό μας. Είναι κακό να τον αγαπούμε άρρωστα τον εαυτό μας. Το καταλάβατε?
Μιλήσατε για την ακιδεία, έτσι, με τα συμπτώματα που είπατε, της αγάπης, μαθητικότητας κλπ. Και στην παγίδα που αυτό το πράγμα ενέχει για τον άνθρωπο. Λίγο μου λείψε στο σημείο αυτό η άλλη πλευρά του νομίσματος, που μπορεί κανείς να είναι ενεργητικός και δραστήριος, αλλά πίσω από αυτή την ενεργητικότητα και την τοπική δραστηριότητα να κρύβεται για ανάγκη του για εξουσία παρουσία, για εξουσιαστικότητα. Δεν υπάρχει αυτό.
Ευχαριστώ. Είναι πολύ σημαντική η παρατήρηση, γιατί υπάρχει ακιδεία που κανείς δεν κάνει τίποτα. Υπάρχει και η ακιδεία που είναι διαρκή συνεργοποίηση, γιατί δεν θέλω να ασχοληθώ με τον εαυτό μου, γιατί δεν τορμάζει ο εαυτός μου. Και προσπαθώ να εξορκίσω την ακιδεία με ένα λαθεμένο τρόπο, ο οποίος μετά από πολλά χρόνια θα γίνει μια τρομερή κατάθλιψη. Είναι σημαντική η παρατήρησή σας. Και ένα τελευταίο για να τελειώνουμε λίγο ακόμα. Ασφαλώς, λέει, δεν υπάρχει άνθρωπος που δεν μπορεί να γίνει άγιος, αρκεί να είναι λίγο λεβέντης. Να έχει φυσικότητα, δέστε τη λέει, φυσικότητα, είναι φυσικός. Όχι μάσκες και προσωπία. Ανθρωπιά, ειρήνη, δεκτικότητα. Να δέχεται δηλαδή ότι του έρχεται στη ζωή. Να μην αγωνιά για τίποτε. Ούτε για τον εαυτό του, ούτε για την εκκλησία, ούτε για την κοινωνία, ούτε για τις εποχές. Εμείς οι χριστιανοί βάζουμε το μυαλό μας ποικίλα και νιώθουμε ότι χανόμαστε, ότι κινδυνεύουμε. Αλλά κινδυνεύει ποτέ ο Χριστός? Ακόμη και κοιμόμενος κατευθύνει τα κύματα της θαλάσσης και τους στροβίλους του ουρανού και τους παλμούς των καρδιών μας. Εάν λοιπόν δεν γίνομαι Άγιοι, τίποτα δεν μας δικαιολογεί, αφού κανείς δεν υπάρχει που να μην μπορεί να γίνει. Ένας ληστής επάνω στο σταυρό κατάλαβε ότι ο Χριστός είναι Θεός και λέγοντας «Μνήστητη μου Κύριε τη Βασιλεία σου», μπήκε πρώτος στον Παράδεισο και έγινε Άγιος. Εμείς που είμαστε τόσα χρόνια κοντά στο Θεό, τι πρέπει να γίνουμε? Θα κρατήσουμε λίγο, αυτή η κουβέντα είναι πάρα πολύ δυνατή και την περνάμε έτσι γρήγορα, αλλά είναι πάρα πολύ σοβαρή. Λέει λοιπόν, τι χρειάζεται κανείς για να γίνει Άγιος? Να είναι λίγο λεβέντης, να έχει φυσικότητα, ανθρωπιά, ειρήνη, εσωτερική ειρήνη, δεκτικότητα, να μην αντιστέκεται, να αλλοιώνεται από τα γεγονότα της ζωής του. Να δέχεται δηλαδή ότι του έρχεται στη ζωή, να μην αγωνιά για τίποτα, να αφήνεται. Ούτε για τον εαυτόν του, ούτε για την εκκλησία. Αυτοί που λένε αγωνιούμε για την εκκλησία και θα μας πολεμούν οι εχθροί της εκκλησίας, είναι παραμύθι. Είναι παγίδα του πειρασμού. Είναι από προσανατολισμός. Ούτε για την κοινωνία του, για τις εποχές. Εμείς οι χριστιανοί βάζουμε το μυαλό μας ποικίλα και νιώθουμε ότι χανόμαστε, ότι κινδυνεύουμε. Είναι παραμύθι. Αυτές οι κινδυνολογίες που είναι ένα σπόρτο χριστιανό φοβερό, είναι ανόητο. Μας βγάζει από την ειρήνη του Θεού, μας βγάζει από το πνεύμα του Θεού, μας αποδιοργανώνει πνευματικά και δείχνει έλλειψη πίστης στον Θεό. Και λέει πολύ, πολύ ωραία το λέει ο γέροντας εδώ, αλλά κινδυνεύει ποτέ ο Χριστός? Θα πάθει ποτέ ο Χριστός? Ακόμη και κοιμόμενος, λέει, κατευθύνει τα κύματα της θαλάσσης και τους στροβίλους των παλμών των καρδιών μας. Αυτά. Ναι. Αυτό είπε. Αυτό είπε. Και εμείς ακόμα στο 630 είμαστε, έχουμε ακόμα. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς.